Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Din dragoste pentru neamul omenesc, decăzut și înstrăinat de Dumnezeu, Tatăl Ceresc s-a descoperit pe sine, punând în mâna generațiilor mărturia revelației sale obiective, și anume Biblia. Citind-o, găsim în istoria eroilor cărții propria noastră imagine, cu năzuințele și nedesăvârșirile noastre. În căutare de noi înșine, de o vreme, ne-am ațintit obiectivul asupra profetului Ilie. I-am admirat determinarea și verticalitatea morală. Am avut însă curajul să contemplăm radiografia omenescului său, regăsind la el propriile noastre slăbiciuni. Incursiunea aceasta ne dă motive serioase de reflecție. Și l-am găsit pe Ilie ascuns într-o grotă a muntelui Horeb, chemat să dea socoteală lui Dumnezeu de fuga lui dinaintea Izabelei. Răspunsul lui Ilie mustește de îndreptățire de sine. Oare Dumnezeu ce are de spus? Capitolul 8. Ce faci tu aici, Ilie? Partea întâia. Ilie, subtitlu, un lemn noduros. Continuare. A doua inexactitate din răspunsul său, cum îl găsim în 1 Împărați 18:3, este că, citez, ei caută să-mi ia viața. Dar care ei? E total fals. Nimeni, în afară de Izabela, n-a avut intenția aceasta. Să fie o hiperbolizare născută din frică? Sau, poate, mai degrabă o banală scuză? Pe mine, muritor de rând, mă uimește modul în care Dumnezeu vrea să corecteze un egoist încrâncenat. Nu prin a-l contrazice, cum nu l-a contrazis nici pe Iov, nici demascându-i egocentrismul, ci prin desfășurarea înaintea ochilor săi a propriului său caracter divin. Și Dumnezeu îi spune: ieși și stai pe munte. Și iată că din nou Horebul, muntele unde Dumnezeu a proclamat legea sa pe Sinai, este martorul dezlănțuirii forțelor naturii. Mai întâi a început să sufle un vânt tare și puternic care despica și sfârma stâncile. Trebuie să fi fost un ciclon de gradul 5 cu peste 260 km la oră, în stare să spulbere case, să smulgă copaci și să soarbă stânci în aer. În pofida fiorilor pe care îi induce, un asemenea spectacol este încântător pentru un credincios, pentru că evocă o zi a judecății, o zi a dreptei răzbunări. Agățat și priponit de stâncă, Ilie freamătă. Dar nu înțelege cum de Dumnezeu nu era în vântul acela. Și după o clipă de răgaz, muntele începe să zvâcnească. Stâncile sunt dislocate și duduie în cădere. Numai că Dumnezeu nu era în cutremurul de pământ. Apoi în jurul lui Ilie, limbi de foc par să cuprindă gura peșterii. Terifiat, dar împlinit de arătarea puterii lui Dumnezeu, Ilie se lipește de pământ. Măreția sa proprie este nimicită. Numai că Domnul nu era nici în focul acela. Și curând, treptat, puterile creației se liniștesc. Tăcere. Ilie ridică capul bulversat. Da, unde e Dumnezeu? Mintea lui încremenește când prinde de departe un susur blând și subțire. Cum spune în 1 Împărați 19, versetele 11 și 12. Oh, e Dumnezeu! Dar mă întreb, pentru ce atâta spectacol? Nu putea veni Dumnezeu direct în susurul lin? Putea, dar Ilie avea nevoie de o lecție mare. Pe muntele Carmel, el se identificase cu mânia și cu judecata lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu este mânie. Dumnezeu nu are nicio satisfacție din nimicirea celui rău. Căci, cum scrie în plângerile lui Ieremia, capitolul 3, cu 33, el nu necăjește cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor. Omul care clocotește de ură pentru nelegiuiți nu îl reprezintă pe Hristos care, pe cruce fiind, s-a rugat cuprins de milă pentru răstignitori. Când omul îl răzbună pe Dumnezeu, o face strâmb, tăgăduind dragostea. Chiar și retragerea vieții celui rău, pentru Dumnezeu, este o lucrare ciudată, un lucru nemai auzit, spune în Isaia 28 cu 21. De aceea, răzbunarea sub nicio formă nu este dată omului, ci este doar a Domnului, spunea Pavel în Roman 12 cu 7. Pentru că doar el o poate face cu compasiunea unui tată. Uraganul, cutremurul, focul, acestea erau chiar Ilie. Pentru un om în carne și oase, întâlnirea cu Dumnezeu în forma cea mai sublimă și completă constituie încercarea de a-L pătrunde prin toți porii pentru a-I vindeca spiritul justițiar și aspru, chiar dacă e pentru cauza bună. Și iată că din mijlocul susurului blând și subțire, Dumnezeu îl întreabă din nou, punându-i exact aceeași întrebare ca prima dată. Ce faci tu aici, Ilie? Și acum aștepta transformarea. Eu, cititorul, sunt stupefiat. Ce răspunde Ilie? Debitează exact aceeași tiradă de îndreptățire de sine. Dar cum este posibil? Chiar nimic nu s-a clintit în caracterul său. Dacă nici întâlnirea cu Spiritul lui Hristos, blând și smerit cu inima, nu mișcă un suflet, atunci probabil că nu prea mai e vreo șansă. Simplu, pentru că un argument mai copleșitor decât Hristos cel răstignit pe cruce nu există nici în cer, nici pe pământ. Subtitlu: Dumnezeu se supără. Se supără e greșit spus, dar poate că așa înțelege omul mai bine profunda nemulțumire și întristarea dragostei atunci când sufletul celui legalist rezistă șoaptei Duhului Sfânt. Cu Ilie, răbdarea lui Dumnezeu pare că a ajuns la limită. Ilie se dovedește că e repetent. Și Dumnezeu îi spune: du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie, până la Damasc, și când vei ajunge acolo să ungi pe Hazael, ca împărat al Siriei, să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat din Abel Mehola, ca proroc în locul tău. Voi lăsa în Israel 7000 de bărbați, și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. Mesajul este șocant și usturător. În parafrază ar suna cam așa: ce tot înșiri acolo că ești singur, că eu am rămas singur? Ești orb. Ți-e greu să accepți că mai sunt și alți neprihăniți. Chiar 7000, dar smeriți, nu la vedere ca tine. Ai vrea tu, din gelozie pentru mine și pentru adevărul meu, să arunc foc peste toți apostații și neteați împrejur, de parcă nu tot eu le dau viață? Tu ai uitat de văduva din Sarepta, la care te-am trimis special, ca să înveți o lecție că până și în cuibul nelegiuirii eu am suflete prețioase. Oh, tu nu iubești Ilie, tu vrei doar dreptate după mentalitatea ta exclusivistă. Și nici măcar acum, după întâlnirea cu susurul blând, cu mine, tot nu pricep că dreptatea mea este iubire. De aceea am hotărât să te smeresc printr-o lucrare ce niciodată nu mi-a trecut prin gând să o cer vreunui proroc și nici n-am să o mai cer vreodată. Iar celui ce va auzi de ea îi voi țiui urechile. Auzi? Du-te la vrăjmașii poporului tău, la sirienii din Damasc. Da, chiar la ei. Și unge tu, evreule, pe păgânul Hazael ca împărat al Siriei. Iar după aceea, unge în locul tău, Pedisei, căci în halul în care ești, nu mă mai poți reprezenta. Ca o paranteză, urmărind șirul evenimentelor din Întâia Împărați, în ordinea curentă, Ilie continuă să apară în același rol de profet încă destul timp. Există însă argumente teologice care susțin că episoadele nu respectă ordinea cronologică și că episodul viei lui Nabot apare înainte de confruntarea de pe Carmel. Vezi câteva lucrări a lui Janet Matthew, Prophets and Performers din 2020, vezi lucrarea lui Leland Ryken, subtitlul A Complete Literary Guide to the Bible, în 1993 apărută. În cazul în care totuși firul narațiunii se suprapune cu cronologia, mă copleșește iubirea necuprinsă a lui Dumnezeu, căruia îi pare rău de răul ce își pusese în gând să-l facă. Și mă întorc la scena pustiei. Liniștea cuprinde iarăși zarea. Greoi, Ilie se întoarce de la Horeb. Din motive neînțelese de mine, se pare că refuză să meargă direct la Damasc cum i-a cerut Dumnezeu ca să lungă pe Hazael. Și nici pe Iehu nu se grăbește să lungă. De ce? N-am răspuns și nu am nici căderea să judec fără să am o bază. Singura poruncă din cele trei pe care Ilie o împlinește în cele din urmă este chemarea lui Elisei la slujire. Odată cu acesta, cu Elisei, începe a doua revelație despre rolul cunoscut sub numele de rolul Ilie. Subtitlu: versiunea completă a lui Ilie, care se cheamă Elisei. Întoarcem o foaie. Este impresionantă promptitudinea cu care tânărul Elisei răspunde unui gest relativ rece și distant. Ți-amintești tu că Ilie, în 1 Împărați 19:19, fără vorbe, a aruncat pur și simplu mantaua peste el. Gest prin care Ilie îl împuternicește ca ucenic. Elisei, în loc să se fi înălțat de măreția chemării, în loc să privească transcendental spre cer, bucuria învestiturii îl coboară către oameni. După ce îi îmbrățișează pe părinți, nu pleacă în misiune înainte de a-i cinsti pe plebeii care îi lucrau pământurile. Cu propria lui mână sacrifică doi boi și uneltele de lemn, pregătindu-le tuturor o masă de adio. Din primele reacții, reiese clar că cineva i-a pregătit inima lui Elisei mai dinainte ca să împlinească rolul de profet al Harului. Cât timp a fost Elisei ucenic pe lângă Ilie? Nu ni se spune. Următoarea scenă de după cea a chemării sale, conform 2 Împărați 2:1-14, ni-l prezintă pe Elisei cu trei rând alături de Ilie, pustia Iudeii, de la Gilgal la Betel, un urcuș tare anevoios de 25 de kilometri, din adânca valea Iordanului până la o diferență de altitudine de 1000 de metri spre munte. Când apoi îl găsim iarăși coborând spre deșertul Iudeii, de la Betel la Ierihon, din nou coborând spre depresiunea Mării Moarte și apoi de la Ierihon la Iordan. Ceea ce ne surprinde este faptul că Elisei nu mai este doar un ucenic. Când stăpânul, care vrea să scape de el, ciudat, îi poruncește, rămâi aici că ... Elisei îl contrează cu un curaj care frizează impolitețea. Viu este Domnul că nu rămân. Să fi fost impertinență? Nu, ci mărturia unei relații personale cu Dumnezeu. Dovada? Elisei n-are trebuință să fie informat despre planul de răpire a lui Ilie, căci în prealabil Dumnezeu însuși îl instruise. În fine, după ce amândoi trec miraculos Iordanul, atunci când veteranul îl întreabă ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit, de unde știa oare Elisei ce trebuie să ceară? Deduc iarăși că însuși Dumnezeu l-a inspirat. Mărețul Ilie, în lucrarea sa, a descoperit doar o jumătate din duhul lui Ilie, prima jumătate, doar fața aceea justițiară, răzbunătoare, în ghilimele, fața vizibilă a lunii. Pe când Elisei trebuia să fie un Ilie complet, să poarte în mod plenar caracterul și chipul lui Dumnezeu. De aceea, Elisei răspunde direct fără să stea pe gânduri. Să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Auzi? Două măsuri de câte o jumătate fac un întreg. Imaginea lăsată de Ilie îi se cea unui bărbat consacrat, conștient de marea luptă ce se dă, preocupat de problemele grele și de la vârf ale națiunii, mai întotdeauna încruntat, pregătit oricând pentru confruntare și gata să rige sabia justiției. Elisei, în contrast, ne apare ca manifestarea Harului Divin. Lucrarea lui este o revărsare de acte de caritate, adesea sfidând chiar justiția. Locuitorii Ierihonului, care au asistat de departe atât la înălțarea lui Ilie la cer, cât și la noua despicare a Iordanului sub lovitura lui Elisei, trimit în grabă o delegație la noul Ilie. Cer respectuos ridicarea blestemului, rostit de Iosua în capitolul 6:26, care le făcea oamenilor viața grea în Ierihon. Oare nu-ți dă de gândit? De ce îi cer lui Elisei vindecarea apelor și nu i-au cerut-o lui Ilie, care an de-a rândul vizita cetatea? Dar cât de justificată, cât de dreaptă este cererea lor? Nu era oare blestemul lui Dumnezeu peste Ierihon? Și Elisei, fără cercetări și fără sentințe, cere simplu un blid nou și sare, simbol al unui nou început sub har vindecător. În timp ce Ilie are ochii ațintiți în sus spre monarhul apostat Ahab, Elisei privește în jos, spre omul de rând și fără nume. Dumnezeu îi onorează cuvântul prin minuni eclatante. Auzi, unei văduve îi înmulțește unde lemnul, salvându-i copiii de robie. Unei gazde binevoitoare îi învie fiul. Ucenicilor săi le neutralizează o travă din ciorbă. Hrănește 100 de flămânzi înmulțind 20 de pâini. Într-o situație imposibilă, recuperează miraculos fierul prețios al unui topor. curmașii apostați al lui Ahab, Elisei este cooperant. Îi sfătuiește în situații limită, îi asistă în luptă, citește doar în 2 împărați 6 cu 1 la 7, 2 împărați 3 cu 15 la 16, 2 împărați 6 cu 9, și apoi îi și încurajează cu perspectiva biruinței, ca în 2 împărați 13 de la 5 la 10. E cu totul altceva Elisei. Lucrarea Harului se descoperă cel mai luminos în modul în care Elisei îi tratează pe inamicii asupritori și idolatrii ai poporului Israel. În contrast maxim cu maniera în care Ilie ar fi tratat cu foc și pucioasă pe jefuitori, Elisei îl vindecă cu condescendență pe Naaman, chiar șeful statului major al oștirii siriene invadatoare. Apoi îl obligă pe regele lui Israel să le întindă masa ospeției bandiților de sirieni. Ce nu i-a fost la îndemână lui Ilie, iată împlinește Elisei. Se duce până la Damasc ca să-l ungă împărat pe Hazael, îndreptățind astfel caracterul lui Iahve, care dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi, cum spune Mântuitorul în Matei 5, cu 45. Poate vei obiecta față de acest portret haric al lui Elisei, arătând către blestemarea celor 42 de băieți. Notează însă bine, punctul 1, nu Elisei cheamă urșii din codru și nu el poruncește carnajul, ci providența însăși scoate executorii din pădure ca să îndeplinească o sentință divină, spre deosebire de Ilie, care cere el însuși foc din cer peste 2 companii de soldați. În al doilea rând, că prin acest act care are loc chiar la începutul mandatului său de profet, Dumnezeu îl confirmă în fața întregii națiuni ca purtător al autorității divine. Și punctul 3, în plus, acei băietani care asimilaseră batjocurile auzite de la părinți îl sfidau nu pe Elisei, ci pe Dumnezeu însuși care le ridicase pe Ilie la cer, un sacrilegiu care cerea o corecție exemplară și un avertisment pentru întreaga națiune. Atunci când ne referim la Duhul și puterea lui Ilie, nu avem dreptul să ne limităm la omul Ilie. Strigătul lui Elisei în fața Iordanului cu mantaua maestrului făcută sul, unde este acum Domnul Dumnezeului Ilie, ne îndreptățește să privim spre Ilie cel întreg, cel care aude susurul blând și subțire și cu care a venit timpul să ne identificăm noi, cel de-al treilea Ilie.